Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво означава една страна да е независима? Сигурно звучи объркващо. В учебниците пише, че България се е освободила на 3 март. Това е през 1878 година. На 6 септември пък е съединението. Тогава Източна Румелия се присъединила към княжество България. Това е през 1885 година. А независимостта е обявена години по-късно, през 1908 година. Значи са съвсем различни неща. Каква е разликата между освобождение и независимост? Независимост – това е правото на една държава да избира как да се управлява без някой да й влияе отвън. Например, веднага след освобождението българите не можели да вземат сами решение как да се управляват. Още на Берлинския конгрес било решено страната да стане княжество, а не примерно република. Имало и народно събрание, но не всички народни представители били избирани от народа. Всъщност само 89 от 230 души. 117 влезли по силата на общественото си положение. 5 били представители на разни организации и дружества, а 19 били назначени директно от руския княз Дундуков Корсаков. В една независима държава е немислимо чуждестранен княз да назначава депутати, нали? Също както е немислимо някой отвън да казва на хората дали да имат монархия или република. Самият първи княз на България, Александър I Батенберг, е избран по взаимно съгласие на великите сили според Берлинския договор. Това също е немислимо за една независима държава. Как така друг ще избира кой да е държавен глава? Най-важното обаче по отношение на независимостта е, че България останала васална на Османската империя. Какво означава това? Означава, че макар да си има свое управление, България плаща данъци на султана, че не може да има напълно независима външна политика и макар и формално продължава да се счита за част от империята. Ето виж какво пише в член 1 на Берлинския договор. България се конституира като самоуправляващо се княжество под суверенитета на Негово Величество Султана. Независимостта променя всичко това. Затова и 22 септември е голям празник. Защо те боли глава и какво помага? Много хора получават главоболие изведнъж, като трябва да мият чини или да пишат домашно по математика. Но понякога, съвсем честно, наистина те боли глава. Усещането е неприятно. Пречи ти да мислиш, да вършиш каквото и да било и дори да спиш. Все едно някой е сложил стегнат ластик около цялата ти глава или притиска с остър или тъп предмет само част от нея. Ако разбереш защо те боли, ще знаеш по-добре какво ще помогне. Ето някои полезни въпроси. Имаш ли други проблеми със здравето? Може да имаш неприятен вирус, проблем с синусите, кухините, зад носа ти, забобол или възпаление на ушите. Някои деца имат и мигрена, болка, която пулсира, усеща се като биенето на сърцето ти и не минава, често от едната страна на главата. Най-добре е да те види лекар, за да прецени какво ти е нужно. Ако те боли глава след падане или силен удар, особено ако ти се спи и повръща, потърси лекар незабавно. Може да имаш сътресение. Никога не взимай лекарство по своя идея и не пий аспирин дори и да ти предлагат, особено за главоболие при вирусна инфекция. Спиш ли достатъчно? Мозъкът ти има нужда от почивка. Ако умората е временна, може да е достатъчен един дълъг и спокоен сън. Ако е постоянна, пробвай по-ранно лягане и повече време за почивка през седмицата. Прекаляваш ли с някои храни и напитки? Прекаляването с въглехидрати, банички, чипсове, сладкиши и сладко може рязко да промени кръвната ти захар. Това, което зарежда батериите на тялото и мозъка. Резките спадове и скокове на кръвна захар не са добре за мозъка ти и може да ги усетиш като главоболие. Енергийните напитки имат подобен ефект не само защото са ужасно сладки, но и защото имат много кофеин. Кофеинът е същата съставка, чрез която кафето събужда хората и им дава енергия. Едно кенче с енергийна напитка е като да изпиеш 4 или повече кафета наведнъж. В началото може да се чувстваш страхотно, но ефектът върху тялото и мозъка, особено от често пиене, бързо става доста лош. Пиеш ли достатъчно вода? Това е пряко свързано с храните. Сладкото, кофеина и енергийните напитки те дехидратират, обезводняват те. Соковете и газираните напитки правят същото, въпреки че са течности, защото имат много захар. Нужна ти е повече вода на ден за добро хидратиране. Защо водата е толкова важна? Тялото ни е 60% вода. Тя е жизнено важна за клетките ни, кръвообращението и преноса на кислород до мозъка. Ако пиеш твърде малко вода, това може да доведе до главоболие и трудности да се съсредоточиш. Ще се изненадаш как повече вода, движение и здравословна храна може да ти помогнат не само за по-малко главоболие, но и за по-добро настроение. Шумно и хаотично ли е наоколо? Има ли повече стрес, напрежение напоследък? Може би мозъкът ти работи на пълни обороти тези дни или наоколо е шумно и напрегнато. Прочети във Вижте как да се заредиш с хубава енергия и да се справиш с стреса като супергерой. Истината има значение. Ето една книга, която е съвсем нова, отнася се за най-важните теми на днешния ден и ние много бихме искали скоро да загуби актуалността си. Но това едва ли ще се случи. Освен ако всички вземем пример от глутницата на Оскар и тръгнем по следите на всяка потулена истина. В Пазителите на Фенера на Радостина Николова се говори за град, населяван от разумни кучета, които също като хората ходят на училище, имат магазини, детски домове, молове, полиция и градски съвет. Оскар, Руби, Джандая и Клъч са съученици, а след часовете обичат да се размотават в двора на Фенера. Тяхното старо училище, което вече е необитаемо, но те обичат красивата сграда, която е паметник на културата. Не щеш ли преди началото на новата учебна година в Фенера избухва пожар? А вината за подпалването е хвърлена върху пазача Хари Дръскалски. Четиримата приятели надушват, че има нещо гнило и тръгват по следата на едно престъпление, което се оказва свързано с още много други потайни и мръсни истории. Замесени са полицията, директорът на училището, дори най-уважаваният бизнесмен и благодетел на обществото, едрият винаги мазен Границки. Историята е написана много увлекателно. Просто няма как да останеш безразличен и към неприятностите на Оскар в училище, и към скръбта му, защото майка му е загинала в пожар. Оскар има кумир, разследващия журналист Нед Ноксвил. Хартийните вестници са вече отживелица, но макар че носителят на информация се е променил, всички научават новините в Баркнет, кучешкия интернет и от гигантските информационни табла, истината е все така жизнено важна и все така лесна за заглушаване и трудна за достигане. Четиримата приятели също влизат в ролята на разследващи журналисти и успяват да разгадаят случая. Откриват, че в дъното на всички престъпления стои корупцията. Иска ми се да разкажем за всички нива на корупция, с които се сблъскахме. От това да дадеш бисквитка като подкуп, до това да си издействаш място в управлението на града, и как тези, които са се полакомили за власт, буквално не се спират пред нищо. След като прочетете този роман, заслушайте се в новините по телевизията. Ще усетите, че сте започнали да разбирате много по-добре това, за което се говори. И ще откриете, че това не са някакви скучни теми, които не ви засягат. Напротив, корупцията и неравенството пред закона вредят на всички и правят живота много по-несправедлив. Всъщност, Радостина Николова превежда новините на детски език и изяснява основни понятия, които не само че са от огромна важност, но са и в ръцете на младите хора, които просто не бива да си позволяват безразличие. Дори и просто да се интересуват, да казват смело истината на глас и да търсят отговорност от управляващите, това би променило обществото. Докато има кой да дава гласност на проблемите, нищо не е загубено. Докато има кой да рови, все ще има някой да се страхува от истината. Докато има кой да задава въпроси, все някой ще иска да научи отговорите. Почти винаги тези, които имат интерес да потулят истината, са богати, имат власт и влияние и е трудно да се изправиш срещу тях, но е важно и си струва. Пазителите на Фенера е книга на сериозни теми, написана остроумно и вълнуващо. Илюстрациите са живи и ярки, но така и трябва. Все пак главните герои обичат да драскат графити и не биха приели някой да ги нарисува грозно или скучно. Кучето робот, което защитава животните. Той ходи, говори, тича и играе с размерите на куче от породата бигъл. Само че е робот, който работи с изкуствен интелект. Казва се Уолдог. Здравейте, аз съм Уолдог. Тук съм, за да дам глас на безгласните, на животните, които живеят на улицата. Казва роботът с приятния си металически глас. Уолдог се разхожда из улиците на град Монтерей в Мексико. Спира се да говори с хората, най-вече с децата, и да им обяснява как да се държат добре с животните, разказва международната агенция Reuters. Собственикът на кучето робот е сенаторът, нещо като кмет, на Монтерей, Уолдо Фернандес. Той се определя като активист за правата на животните. Затова и купил робота със собствени пари и го нарекал на себе си. А идеята му е да кара хората да се замислят как се отнасят с животните и да ги насърчи да бъдат по-добри към тях. За да може да се разхожда и да общува с хората, кучето робот има нужда от придружител, който го управлява с дистанционно. Сенаторът Фернандес обяснява, че роботът има и други задачи. Например, да открива дупки по улиците, да събира информация за боклуци и да регистрира бездомните кучета. Кучета-роботи вече се използват и при спасителни операции след природни бедствия. В САЩ, например, работят по създаването на кучета-роботи, които да охраняват границата между САЩ и Мексико. Сенатор Фернандес казва, че за сега Уолдог е доста зает. Ще обикаля училищата, площадите и кварталите в Монтерей и ще позира за много селфита с децата и техните семейства. Похвали или наказания? Кое помага да учим по-добре? Възрастните често се чудят как да направят така, че децата да учат по-добре. Струва им се, че децата не разбират колко добре ще бъде за тях да придобият нови умения. Или разбират, но ги мързи. Предпочитат да се забавляват. И когато станат възрастни, ще е късно. Няма да знаят какво трябва за интересната и полезна професия, за която са си мечтали. Затова понякога се опитват да принудят децата да учат повече. Много възрастни дори смятат, че най-добрият начин е с много наказание. Ако не си написал домашното, ако закъснееш дори малко, ако сбъркаш или забравиш. Дали наистина това помага? През 2003 година учени от университета в Миннесота и още две важни институции решават да проучат въпроса. Те изследват едновременно няколко неща. Каква е атмосферата в училище, как се чувстват децата и колко се стараят. Оказва се, че децата учат най-добре не когато ги наказват, а когато се чувстват свързани с училището си. Когато им е хубаво да казват «Аз уча в това училище». А това как става? Първо, когато учителите се интересуват от тях. Когато знаят не само как се казва детето, а и от какво се интересува, как се чувства и така нататък. Такъв учител може да усети кога нещо не е наред и да помогне на време. Второ, когато имат приятели в училище. Това не значи непременно да са от популярната групичка, а да имат сродна душа. Трето, да бъдат полезни на другите. Когато правиш нещо за някого, например заведеш по-малък ученик до класната му стая, защото се е изгубил, или заедно с класа си се грижиш за дръвчета в двора и така нататък, ти изпитваш по-голямо уважение към себе си. Чувстваш се голям и отговорен и така подхождаш и към уроците си. Четвърто, когато могат да бъдат себе си. Не всички деца са еднакви. Едни харесват една музика, други друга. Едни обичат футбола, други не или подкрепят друг отбор. Едни обичат танците, други компютрите, трети сладкарството, четвърти спорта. Някои са вярващи, други не са. Може да имат различен майчин език или обичай. Ако повечето деца не са като теб, може да се притесняваш да бъдеш себе си. Ако обаче се преструваш на нещо различно, това носи много напрежение и отнема от енергията за учене. Ако обаче учителите те подкрепят да си такъв какъвто си, постепенно и другите деца те приемат. Учителите да се интересуват от теб, да имаш приятели, да се чувстваш полезен, да можеш да бъдеш себе си, тези четири елемента заедно те карат да се чувстваш, че мястото ти е точно в това училище. Според изследването, точно тогава започваш да учиш по-добре. И не само. Учените изследвали какво става по-нататък с децата, които се чувстват на място в училището си. Оказва се, че имат по-здрава психика, че са по-защитени от тревожност, депресия, алкохол и наркотици. И това продължава дори когато станат възрастни. За съжаление, в момента изследванията в България показват, че по-малко от половината от нашите ученици се чувстват свързани по този начин с училището си. Само 47% от тях проявяват относително високо чувство за принадлежност в сравнение с 78% в Нидерландия и над 70% в Германия, Австрия и Испания. Нашите учени в Института за изследвания в образованието проучват защо това е така. Оказва се, че най-важна роля играят отношенията с учителите, като това е особено ключово за децата, които нямат подкрепящи семейства и приятели. Изследванията показват, че наказанията имат обратен ефект, че те по-скоро карат децата да се чувстват несигурни в училище. Какво можеш да направиш ти? Ако имаш прекрасни учители, честито! Ако не всички са идеални, не можеш да ги промениш. Можеш все пак да им покажеш тази статия. Но можеш да се огледаш дали някой покрай теб не се чувства невидим и изолиран. Дали се притеснява, че ще го приемат такъв какъвто е. Дали няма нужда от помощ с трудните уроци. Така ще се чувстваш и ти по-полезен. А ако ти остане време, запиши се в някои от извънкласните дейности в своето училище. Обикновено там е по-весело и спокойно, а и ще имаш чувството, че си постигнал нещо специално. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Константина Славейкова, Мария Донева и Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.